Nos traballámonos varía 100%. Sí. Bueno, denominámoslo para nós un viño de autor, un viño diferente. Bueno, aquí non ten levadura, ni, bueno, se empeza a plantación, hasta, bueno, podar, tal, a nosa plantación solo labramos unha losa. Non temos pasado a comprar. Bueno, prácticamente é a nosa idea, non? A plantación non se reza, non ten río. Bueno, non sei, máis producto sistémico non se dá. Bueno, non sei se algo máis se me escapa, non?
Sí, non, é o que digo que comentabas antes, que procuramos que é unha xeira da nosa, porque se vimos de onde dito,
non? Claro.
E como teño ser, se vimos a uva, se vimos o viño, hasta
claro. Que claro, coñecedes o produto, a uva...
Claro, todos os produtos que se emplean en claro. Hospitales.
Sí, porque cando se emplea que se fermente naturalmente, o sea, a levadura,
xa,